halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 1329 mitrband hereerka fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah, bisha oktoobarna waa 8 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan.
xaaladdu way adag tahay, dadku cabsi badan bay maaragtay ka muujinayaan. dadkuna waxay ka soo cararayaan meel allaale, meeshii xeeb u dhow, meelaha xeebaha ah ama koonfurta ama bariga, intaaba in maaragtay ay soo gaari karto daadadka iyo dabaylaha. marka dadku waxay ka cararayaan si macnaha aysan ugu dhowaanin meelaha biyaha ama xeebaha ama inta loo sheegay oo la yidhi ha laga baxo.
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis axmed jeelaani oo ka mid a shaqaalaha gurmadka deg dega ah ee sahayda gaarsiinaya gobollada ay duufaanada matthew ku dhufteen ee bariga dalkan maraykanka oo ka warramaya xaaladdu sida ay iminka tahay. waraysi ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xiriirka maraykanka iyo ruushka oo meel halis ah maraya.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiin helaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. waaxda ammaanka gudaha ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in ay ku kalsoon tahay oo ay hubto in ruushku ay ka dambeeyaan weeraro dhinaca internetka ah oo dhowaan loogu dhacay kombyuutarada qaar ka mid ah hay-adaha siyaasadda dalka maraykanka. bayaan ay jimcihii shalay si wada jira usoo saareen waaxda amniga gudaha iyo hay-adda mukhaabaraadka qaranka ee amniga doorashooyinka ayaa lagu sheegay in emailadii dhowaan lagu daabacay baraha internetka ee wikileaks iyo dcleaks.com ay si joogto ah u agaasimeen ruushku si ay bay yidhaahdeen loogu farageliyo loona carqaladeeyo habka doorashooyinka madaxtinimada maraykanka ee bisha noofembar soo socota. hay-adahan ayaa ugu baaqay maamulada gobollada iyo hay-adaha gudaha iyo in ay talooyin weydiistaan khubarada ku takhasusay ka hortaga burcadka geysata weerarada dhinaca internetka.
duufaanta matthew ayaa jimcihii garaacday xeebaha koonfur bari ee gobolka florida ee dalkan maraykanka iyadoo khasaaraha dadkii ay kusoo dishay dalka hayti uu sii kordhayo. xarunta qaabilsan duufaanta ee magaalada miami ayaa sheegtay in duufaanta matthew oo hoos ugu dhacday darajada saddexaad ay sidoo kale xaaqday dhanka waqooyi ee florida kadibna u dhaqaaqday xagga waqooyiga iyo waqooyi bari iyadoo ku socota xawaare dhan 150 kilomitir saacaddiiba. duufaantan ayaa boqolaal ruux ku dishay qaar ka mid ah dalalka caribbean-ka haba ugu darnaadee dalka hayti oo ay ku dishay in ka badan 400 oo ruux.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. sidaad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, waxaa xeebaha bari ee dalkani maraykanka saameeyey duufaanta matthew, taasi oo sabab noqotay kumanaan dadweynaha ay barakacan. haddaba si aan u helno wararkii ugu dambeeyey ee duufaantan ayaa khadka telefoonka waxaan kula xiriiray cabdicasiis axmed jeelaani oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka iyo gurmadka u fidinaya dadka ay duufaantani barakicisay.
xaaladdu way adag tahay, dadku cabsi badan bay maaragtay ka muujinayaan. wixii ka badbaaday socodka macnaha ummadda unbaad arkaysaa qulqulka iyo qaxitaanka dadka, dadkuna waxay ka soo cararayaan meel allaale, meeshii xeeb u dhow, sababtoo asxaadahasha dadku waxay odhan karaan ama sida macnaha oo dorosta meelaha xeebaha ah ama koonfurta ama bariga, intaaba in maaragtay ay soo gaari karto daadadka iyo dabaylaha. marka dadku waxay ka cararayaan si macnaha aysan ugu dhowaanin meelaha biyaha ama xeebaha ama inta loo sheegay oo la yidhi ha laga baxo.
waa tahay, bal waxaad naga warantaa jidka isku xira florida ilaa iyo halka hadda aad joogtid ee north carolina, sidee bay ciriirigu u yahay?
waxaad dareemaysaa markii aad u socoto, annagu dhinaca gurmadka markaan sii wadnay sahayda deg dega ah, wuu furan yahay jidku. markaad dhinaca kale usoo laabato, jidku waa xiran yahay, waad arkaysaa accidentiyo ka dhacay, cariiri badan waad dareemaysaa, waxyaabo badan oo waxaad arkaysaa macnaha موتشي دتك معناها عبسرة هيك قوان إنه كده بيجي مع هذا الضاد
واحد شكتين هيدا دوينا فرب بدن كسر قحين جريوه دي مركا هل كيف يوه هيدا دتك كسر
ما رب بدن باشرة أو دولة دو أي سماي سي أو لوجو تلاك لي إن معناها سيد إسكولات كو كله سيد ميلها شرر كو كله كونفيشن سنتر كو كله لو يقانو سيد ميلها سنتر هذا هو دتك مارك تلوسي عاويو ميل بدن بعدد كلوسي قرشي إن الدجان إلا ينتي وحسب بدليان
ميلها وجود درن وهل كي مركا إيش هذا كواركت
والدوين بدن بعنا لكل يحشي أديقو ولا سهيدي دق دق هدي هذا نديبكو كقفصره ومعناها قفكي واحد جرجاري أو واحد جرجارين بوقفكو نغنا يا أما برمتكو إن نغنا يان مركا ميلها ديتون بيج إلا يميامي إلا يدولكا وجود درها ودوي كمرك هو أهربني إيه أنا كبرحنه وهل بدلي إن كستون أنا قلنا عن إسكبت بعديني إني سأنا أقول لعن أنت دبعتلو أي سوق جاريسو سهيدي أو أما عنك شيء أو نرد قبته أي أجر تدك كي مارك تلوجو تلاقي لي باهدا
أنت أتكور قبتي متجرا إن أي كورنتدي ملها كاركتك تي أما إسكارسينتي أي هودا كم قنتها
ويشرتا ملها بدن أي كتك تي ملها مرك هو ركوة شهنين oo sabad kolorayna magaalo kamid ah oo laba waaweyn oo wado ay isugu tagaan waana la ka weeciyay korontadii baa ka tagtay jiradkii la xirmay marka waxa la yiraahdo Florence sidiga Florence baa la yiraahdo magaalada marka magaalada kuwi kasti ay ku dhufatay oo ilaa iyo koofurta xeebaha ahna way jiraan oo dhibaatadoodu inkastoo anigu aanan tagin waxaan kala soconay haba akhbaarta aan helaynay ee nagu soo dhacaysa
sahayda aad wadid waa noocay markay imika
sahaydu walaal la way tara badan tahay way kala duwan tahay biyaha yaan anigu iyo groupka aan wada soconay waxaan wadna biyaha saafida ah dad baa wada macnaha daawadii dad baa wada cuntadii anagu sahayda aan wadnay marka waxay ahayd biyaha saafiga ah
kasi waxa uu ahaa Cabdi Aziz Ahmed Jilani oo kamid ah shaqaalaha gargaarka iyo gurmadka degdegga u fidinayay dadka ay duufaanta Matthew ku dhufatay ee xeebaha bari ee dalka Mareykanka waxaan ugu warramay khadka telefoonka
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinka imaneysa Washington Ururka Fatah Foundation waxa uu ka shaqeeyaa la dagaalanka xaqjirnimada dadka Soomaaliyeed ee Britain. Waxyaabaha ay la kulmaan waxa ka mid ah in lagu eedeeyo inay yihiin jawaasiis. Haddaba wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa la kulmay gudoomiyaha ururkan Fatah Maxamed Axmed waxaana ugu horeyn u weydiiyay sida uu ku aasaasmay ururkan.
Waxaan actually reeyay noo dhisay sanad koor markaan aragnay extreme view badan Soomaalida community ku dhex jira. لأن يروح بدنو أدي أد وحن أنترس كرارين سيدا الصومالي سيريو كلا المركز عن أنا جيو جروب كلا فرح بدن وحن نري وإن آن مارت وحكة قبلنا أرنتن حتى هسي أهات الصومالي أهان مركز أوفير إنه وستنك وحنو أركان دت ليبرال مسلمة لكن مركز إكستريم مسلم مركز نقطة ولبات عروت هذه بريتو إيربوتياش ما مري كلام روكا security sida airport ko kale isbitaalada kale immigration oo kale meelaha soo dhan waxay noqonayaan target qof u hadlayo ma jiro marka hadaan hadda ka qaban wax cudurkan tu bilaaban weena kirki helna u jeedada waxay tahay in ma aragtay caruurta aan u sheegno dhibaatada ay waxan keeni karto marka u jeedadeenu waxay tahay inaan ma aragtay meelo aan furno iskuullo aan ka hadalno waxan oo sidii aan uga hadalno sidii iskuulko kale loo dhigto kale maatiska oo ingiliishko kale sidii caruurta awareness oo loo sameeyo caruurta kaliya maaha dadka kale oo waaweyn xitaa oo aan aqoonin sida loola dagaalamo because in global war and terror waa invisible war waxaan ogaan kartid ma meelo ka socon karo meelo ka bilaabin karo ma garan kartid meelad ku jirtid taskadaas ka dhici kara aw marka ujeedadeen waxa way dadka inaad awareness u sameeyno meel kasta ay joogan not only UK around the globe ha waxa keenay marka ugu horeeya qofku markuu idol yahay oo ama iskuul ka haray ama jaamacaddu geli waayey qalbi jab ku dhaco marka ama shaqo la-aan oo qofku shaqo la-aan yahay marka qofkii wuxuu rabaa attention dadkaana dadka waxay siiyaan attention aan jirin oo fake ah marka 14 waxaa muhiim ah in dadkan dhalinyarada ah loo sameeyo shaqooyin mashquulna laga dhigo haddii kale timeka ay haystaan masaajidada iyo meelo kaleo qaarkood baa laga dhadhacsiinayaa inay noqdaan waxaan hadda ka hadlayno masaajidada badi ma aha laakiin waxaa jira meelo masaajido oo kale ah guryo oo masaajid oo kale ah oo dadkan lagu worship gareeyo laakiin masaajid official registration oo London yaalla ama UK ah waa la daawadaa sida ogtahayba laakiin guryo waxaa jira masaajid ah oo halfway house oo kale ah
dadka dhalinyarada soomaalida ee ku nool yurub ama ku nool ingiriiska oo kale ee aad isleedihiin waxay ku biireen kooxaha xag jirka ah dalkana way ka dhoofeen maaysan qiyaasto
hawlal ma qiyaastood ilaa waxay gaaraysaa 60-120 boqolkii kore u dhaafeen laakiin markaan ka hadlayo waa bilowgii sanadkan January waa almost 6 months ago garas ma walaa waa 7 months ago exactly marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye tiraduna maalin walba way sii badanaysaa intii dhimatay in kala cover garanaysa
qorshaha midii ku jiraa inaad community-ga iyo waalidiinta laftirkooda aad la kulantaan oo aad kala hadashaan waxyaabaha dhibaatadan keenaya sida loogu
horjeeda haa waa qasab marka waalidiintii iyo community-ga soomaalida ah inaan maaragtay aan u qabanno summit inaan kala hadalno soomaalida iyo dadkan maaragtay security-ga ku shaqo leh oo intelligence-ka soomaaliya ka shaqeeya iyo dadkan community-yada leh inaan wada xirno isla shaqeeyaan dhibaatada waddanka haysata markaan soomaaliya ka hadlo dadka security-ga ku jira ma istoros gareeyaan 14 marka information-kii saxsanaa gobol walba ninkii security-ga ka shaqeeya gobolka kale ma aaminsana oo wixii saxsan uma sheegayo marka halkan haddii al-shabaab ka jiraan ama ISIS ka jiro waxaa la ogaadaa markay too late tahay haa walaal waxa ugu weyn oon la kulanno waxa weeye soomaalidu ma taqaano dhaqankan systemkan sida u shaqeeyo markay noqoto counterterrorismka waxay u maleeyaan qof kasta oo shaqadan ku jira inuu jaajuush yahay dhowr mar bay waxay nagu eedeeyeen inaan jaajuushiin nahay inaan bahalkii waxaa jira wax la jaajuuso adduunka ma harin wax walba waa la ogyahay taaniyan waxaa jira nin walba communitygiisa wuxuu u yahay ambassador caruurteena yaryar haddii aan badbaadin waa dhibaato kuweyga kuwaada kuwiisa haddaan badbaadin waa dhibaato marka waxa ugu weyn dadkeenna maskaxiyan kama dhaadhacsana hawshan inay tahay howl iyaga dan ugu jirto waa u sharaxnaa waa kala hadalnaa wax walba waa u sheegnaa waxaan ku niraanaa adduunyada saan maaha laakiin sidan kalena fiiri marka dhibaatada jirta waxa weeye human being adoo kale ah inaad dishid waa khalad diin walba haysto laakiin inaad dishid qul wallah lakum diinakum waliya diin waa khalad moogta wax walba kutaabkaa sheegaya laakiin kutaab cusub hadday dadkan qoreen ya dee qofkii raaca waa qaldan yahay annakana we are here to perfect hadii ilaahay yaa
marka idinka caawinaya hawshan ama yaa la shaqeyn doontaan hadii ilaahay
walaal waxaan la shaqeynaynaa dad badan research companies law enforcement oo kale home office-ka foreign office-ka niman la yidhaahdo Scotland Yard SO15 counterterrorism-ka unit-kooda waa badan yihiin local community-ga soomaalida local afrikaanka diasporada muhiimka ah oo soomaalida ah
kaasi wuxuu ahaa Fatax Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Fatax Foundation ee Soomaalida dalka Ingiriiska wuxuu u warramay wariyaha magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8-da fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. maalmihii dhowaa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyay dowladaha Mareykanka iyo Ruushka oo ka mid ah quwadaha ugu waaweyn caalamka. Muranka cusub ee labada dowladood ayaa mar qura cirka isku shararay muddo laga joogo hal toddobaad kadib markii dowladda Ruushku ay dhegaha ka furteen ama ay ka xidheen baaq uu Mareykanka u diray oo ahaa in dowladda Ruushku ay joojiyaan duqeynta cirka ah ee lala beegsanayo magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Maalmo kadibna Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in uu joojiyo wada xaajoodka dagaalka Suuriya. Shalayna war ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in saraakiil sare oo Ruushka ah ay ka dambeeyeen weerar dhinaca internetka oo lagu jabsaday emailo madax ka tirsan dalkani Mareykanka. Haddaba xiriirka sii xumaanaya ee labadan waddan ee quwadaha caalamka ayaa waxaanu ka wareysanay Faisal Deri oo ah siyaasi u dhuundalola arrimaha Mareykanka iyo caalamka. Wariyaha VOA Nuur Bukhaari ayaa marka hore waxa uu weydiiyey weerar internetka ee u dhexeeya labadan dal waxa uu yahay.
Walaal waxa weeye cyber attack sida aad la socoto badanaa waxa geysta kooxa qaswalayaala ama criminalis oo dembiyo xagga internetka ka gala. Mararka qaarna waxaa dhacda cyber attack inay geystaan wadamo oo ay noqoto mid ay taageero siiyaan wadamo waaweyn. Marka arrintan hadda cyber attack waxa weeye in xagga internetka weerar loogu geysto saldhigyo ama meelaha lagu kaydiyo warbixinada iyo sirta waddan kale oo lagala baxo ayaa
waayahay. Shalay Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu ka dambeeyay weeraro dhinaca internetka si bay yiraahdeen ay u carqaladeeyaan doorashooyinka bisha soo socota. Waxaan ogeyn in lool dhacay maaragta emailo siyaasiyiin dimuqraadi ah. Marka arrintan sidee u saameyn kartaa Ruushka?
Runtii arrintani iyo Ruushka iyo Mareykanka xiriirkeeda waxaa laga yaabaa inay aada u sii murgiso. Waana arrin cad oo aad arki karto arrimaha la isku dhaafsanayay xagga warbaahinta. Sida aad maanta ku aragtay warbixinta ay soo saareen Mareykanku, khaasatan laanta sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Mareykanku ay labadaba isku raaceen, waxay si toosa ugu eedeeyeen inay arrintan Ruushku ay ka dambeeyeen oo iyagoo u adeegsanaya inay carqaladeeyaan doorashooyinka dalka Mareykanka. Waayo waxaad garan kartaa meelaha ay u dhaceen wuxuu u badnaa xisbiga dimuqraadiga ayuu u badnaa, oo waxay u dhaceen xarunta sirta ama xogta lagu kaydiyo xisbiga dimuqraadiga. Waxay kaloo u dhaceen ninka maamula ololaha doorashooyinka ee Hillary Clinton oo ah murashaxa xisbiga dimuqraadiga, oo ay laftiisa ay u dhaceen emailadiisa qaar ka mid a. Marka arrimahan oo dhani waxay sii murginaysaa arrimaha taagan iyo xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalkan Mareykanka iyo Russia.
Faisal, laakiin dowlado badan ayaa geysan jiray weeraradan. Marka hadalkan kasoo baxay dowladda Mareykanka, cadeymo ku filan oo la dhihi karo ilaleh waa sax oo Ruushka ayaa ka dambeeyey ma u keenin?
Runtii ilaa hadda dee markii ay laamahan sirdoonka Mareykanku ay maanta ka hadlayeen, warbixino cad oo lagu qanci karo ma aysan soo bandhigin. Laakiin waxaad garan kartaa dowlad adduunka dowladaha ugu awoodda weynle inay dowlad kale eedeyso oo weliba si toos ay u yidhaahdaan waddankaasa ka dambeeyey, waxaa dhab ah inay laga sugayo dalka Mareykanku inay cadeymihii iyo ciddii amartay. Weliba waxaad garan kartaa oo Mareykanku markay ku dhawaaqeen ay maalmahan oo dhanna arrintani soo socotay, waxay yidhaahdeen arrintan waxaa ka dambeyn kara oo keliya saraakiil sarsare oo Ruushka ka mid a inay bixiyeen ogolaanshaha in weerarkan la geysto. Xogtan ay u dhaceen waxay ahayd xog aada loo ilaaliyo, in meelaha lagu kaydiyana ay adag tahay in la jabsado. Marka taasa markii horeba waxay u cadeynaysay laamaha sirdoonka in dowlado ama kooxo aada u awood weyn ay ka dambeeyeen. Marka hadda waxaa laga sugayaa dowladda Mareykanku inay cadeyso oo xogtii dhabta ahaa iyo siday ku heleen ay soo bandhigaan.
Waayahay. Dhowaanahan xiriirka labada waddan Ruushka iyo Mareykanka aada buu u xumaa, oo waxay isku fahmi waayeen arrinta Suuriya, gaar ahaan dagaalka magaalada Xalab. marka ma laga yaabaa in tani ay qayb ka tahay marmarsiyada labada dhinac ee ah maaragtay in ay seefaha isula baxayaan?
Runtii in arrintan waddanka Suuriya guud ahaan waxay aada u carqaladaysay xiriirka ka dhexeeya dalka Mareykanka iyo Ruushka. Arrintana dad badan oo siyaasadda u kuurgala waxay leeyihiin waxay soo bilowmatay markii in maamulkan hadda talada haya ee madaxweyne Obama uu madaxweynaha ka yahay xilligii uu isagu sheegay inaan Suuriya haddii dadka hubka dadka gumaada lagu weeraro inuu tallaabo sharciya ka qaadi doono ciddi geysta, oo ay Suuriyana isla markiiba usbuucyo kadib ay dadkeeda ku xasuuqday hubkaas wax gumaada oo uusan Obama wax tallaabo qaadin. Taasi waxay dareensiisay Ruushku inuu tallaabooyin badan oo daandaansiya samayn karo weliba xilli lagu jiro doorasho uu ogyahay in madaxweynaha hadda xilligiisu sii dhammaanayo uusan go'aamo waaweyn oo xaq dagaala qaadan karin. Marka Ruushku waxaad moodaa inay fursadan ka faa'iideysanayaan, waxaa kuu caddaynaysa gantaaladii ay hadda geeyeen in meesha meelo ka mid a Ruushka oo hadda diyaaradaha Mareykanku hadday galaan ay ka baqayaanba in lasoo rido. Waxaa kuu caddaynaysa arrin kaloo muhiima oo laga yaabo inaan aada xagga warbaahinta aan loo gelin, oo ah dhinacii burburinta platiniumka hubka nuclearka laga sameeyay loo yaqaano ay labadoodu waddan ku heshiiyeen sanadkii 2000, in 4 cashakoor ama 5 cashakoor ay ka baxday Ruushku ay yidhahdaan arrintaa waa ka noqonay iyagoo shuruudo adag oo badan ku xidhay. In laga yaabo in uu Mareykankuna xagga kale ka wareego oo Sacuudiga iyo waddamadan sunniga oo isna uu adeegsado oo dagaalkii qaboobaa ee adduunka uu dib mar labaad usoo noqdo, waa dad badan ka baqayaan.
Aad ayuu mahadsanidkaas wuxuu ahaa Faisal Dari oo ah siyaasi u dhundalo arrimaha Mareykanka iyo caalamka. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. iskuulada hoyga ah ee ay ardaydu dhex degaan ee gobolka Borno ee dalka Nigeria ayaa lagu wadaa in dib loo furo maalinta Isniinta kadib 3 sano oo ay xirnaayeen. iskuuladan ayaa albaabada laysugu dhuftay bishii March ee sanadkii 2014 kadib markii ay kooxda Boko Haram ku qaatay weeraro isdaba joog ah. dowladda ayaa hadda waxa ay sheegaysaa in ammaanka iskuuladaasi la xoojiyey. warbixintan waxaa magaalada Maiduguri ee caasimada gobolka Borno kasoo diray wariyaha V O A da Chika Olua. Waxaa lainoo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
maalinta Isniinta ah ee soo aadan Cabdulqaadir Cabdullaahi oo ah wiil 17 sano jir ah wuxuu xiran doonaa kabihiisa cusub isaga oo buugaagtiisa qoraalka ku ridan doona boorsadiisa cusub ee buugaagta. Cabdulqaadir wuxuu dib ugu laabanayaa iskuulka.
gaskiya baan jiraa iibada ma jeeba shekaraa uku dhiwace dan jiibaa munkay baa wuu jiraa din shiba gaskiya.
ku dhawaad muddo 3 sano ah xaaladdu runtii ma ahayn mid xiiso leh, maxaa yeelay ma aanan dhiganaynin wax iskuul ah. aad baan runtii uga xumayn laakiin waxba kama qaban karin. wuxuu dib ugu laabanayaa dugsiga hoyga ama boardingka qaybta wiilasha ee ku yaalla magaalada Maiduguri ee xarunta gobolka Borno. sanadihii dhowaa iskuulkan wuxuu hoy u ahaa dad ay soo barakiciyeen kooxda Boko Haram, laakiin maalmahan rabshadihii kooxda Boko Haram ma ahan sidii hore. sidaasi daraaddeed guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Inuu Wakubo ayaa ku dhawaaqay in la gaaray waqtigii dib loo furi lahaa iskuulada.
now that the peace has gradually returned and we have relocated all these IDPs in the schools, we are going to reopen on the 10th of October.
da nabadda si tartiib tartiib ah ayay u soo laabatay. dib u dejin ayaan u sameynay dadkii barakacyaasha ahaa ee deganaa iskuulada. dugsiyada waxaan rabnaa inaan dib u furno 10ka October. guud ahaan qof walba wuxuu arki karaa in xaqiiqda aysan ahayn sidii hore. ma xasuusto waqtigii noogu dambeysay in aan qarax ka maqalno gobolka. wax badan ayaa kasoo wareegatay. magaalada Jibok ee iyaduna ku taalla gobolka Borno ayaa ahayd halkii ugu darnayd ee ay kooxda Boko Haram sida daran u saameysay. kooxdan ayaa sanadkii 2014 weerartay dugsiga sare ee magaalada Jibok, halkaas oo ay ka afduubteen in ka badan 200 oo gabdhood, kadibna aad u burburiyey dhismaha iskuulka. hadda saraakiisha gobolka Borno waxay jimcihii shalay u sheegeen V O A da in iskuulka Jibok dib loo furi doono marka la bogo howlaha dhismaha iyo dayactirka. ardayda ayaa si ku meel gaar ah wax ugu baran doonta fasallada dugsiga hoose. macallimiinta gobolka Borno ayaa aad ugu faraxsan in ay dib ula midoobaan ardaydoodii ay muddada kala maqnaayeen. baaba Gooni Ibrahim wuxuu 20 sano ee lasoo dhaafay ka dhigayay cilmiga sayniska dugsiga sare ee Maiduguri qaybtiisa gabdhaha. wuxuu og yahay in qaar ka mid ah ardaydiisa ay dhib ku noqon doonto inay dib ugu soo laabtaan iskuulka kadib ku dhowaad 3 sano oo ay habsan ahaayeen.
We have to tie up our belts and make sure that we double up our effort teaching the afternoon and morning. We'll regularly give them a rigorous training to catch up, if not actually they are left behind.
Waa inaan dhuuqsannaa suumankeenna oo aan hubinnaa in aan labalaabno dadaaladeenna waxbaridda subax iyo galab. Waxaan sii doonnaa tababar adag si ay ula qabsadaan. Haddii aan taa la samaynin, dhabahaantii dib u dhac ayaa ku dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, ardayda dib ugu laabanaysa waxbarashadooda sida Cabdulqaadir Cabdullaahi aad ayay u faraxsan yihiin. Waxay joojin doonaan shaqooyinkii ay hayeen laga bilaabo Isniintana, waxa ay waqtigooda ugu badan ku qarash garayn doonaan aaditaanka iskuulka dugsiga sare.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bakhaari oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda jika orwa halkaad kala socotana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a.
xuseen, oo markaan waxaan soo gaarnay gunti iyo gunaanadka idaacadda, waxaan dhegeystayaasha usoo qabannay codkii fanaanka Cabdi Tahliil Warsame iyo heestiisii Hurgumadii Jacaylka.
kasi fanaanka Cabdi Tahliil Warsame ayaan ku soo gabayna baahintan idaacadda idinka imanaysa laanta Soomaaliga v o a. tan iyo kulantida waxaan idinka tegaynaa sidaas, iyo subax wanaagsan.